Osud takzvaného daňového balíčku je nadále nejasný. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO děkuje Senátu za věcné a konstruktivní jednání, které má podle její interpretace vést k nápravě chyby, kterou vyrobila poslanecká sněmovna. Předseda Senátu Miloš Vystrčil z ODS ale říká, že řešení přijatelné pro obě komory parlamentu se bude hledat těžko. V nejistotě tak zůstávají nejen kraje a obce, ale také všichni mzdoví účetní, kteří netuší, jak se budou od nového roku vypočítávat výplaty. Má tato situace nějaké řešení? Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je dnes ústavní právník Jan Kysela, vedoucí katedry politologie a sociologie na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den.
Dobrý den.
Jak neobvyklé je, aby premiér a ministryně financí prakticky okamžitě poté, co projde nějaký návrh sněmovnou, běželi do Senátu s prosbou, aby to pro Boha opravil?
Je to neobvyklé během celé historie, co Senát existuje. Příliš se to nestává. V tomhle volebním období se to nestává tím spíše, protože vztah předsedy vlády k Senátu je spíše rezervovaný, a to se mi zdá, že je skoro eufemismus. Málo kdy mi také připadá, že v poslanecké sněmovně je už ve chvíli, kdy se něco odhlasovalo, zřejmé, že to, co se odhlasovalo, je z pohledu mnohých chyba, tudíž na ní není bezprostředně reagováno takovými pokusy o intervenci. Leckdy to, co je ve sněmovně vyrobeno jako chyba, se zjistí teprve dodatečně, až se zjistí, co se vlastně schválilo, zatímco v tomhle případě bylo už v momentu schvalování zřejmé, co se vlastně schválilo a že to bude velký problém. Takže je to situace značně výjimečná, mám odpovědět stručně.
Pokud je to tak, jak jste to definoval, z pohledu mnohých chyba. Co se to stalo ve sněmovně, že prošly návrhy, které mohou přijít státní rozpočet na, někdo říká 130, někdo 120 miliard korun?
No, dovolte mi možná odpovědět obecněji. To, že my jsme v posledních x letech uhranuti prezidentem republiky jako ústavní institucí, která vnáší do ústavního systému určitá pnutí, neznamená, že jiné instituce jsou dokonale v pořádku, respektive dokonale vybalancované. V tom období před uhranutím prezidentem republiky se kritická pozornost soustředěvala právě na poslaneckou sněmovnu, jakožto na orgán velmi silný, poměrně málo kontrolovaný v ústavním systému, a ta kritická pozornost byla mimo jiné vztahována k procesu, který u nás neprobíhá, myslím, úplně ideálně. Můj kolega, pan docent Jan Winter, před 10 lety napsal knihu Česká parlamentní kultura, ve které pracuje se dvojící pojmů parlamentní kultury, což je vlastně jednací styl, mimo jiné i komunikační styl uvnitř parlamentu, kdy mluví o parlamentní kultuře usměrněné, a příkladem takové řízené či usměrněné je třeba Velká Británie nebo Německo, a na druhé straně pól parlamentní kultury improvizované, a to je právě český parlament, respektive česká poslanecká sněmovna, v němž zkrátka věci probíhají značně chaoticky, protože si neklademe tu základní otázku, k čemu vlastně ta jednání mají směřovat. Jinými slovy, tohle je hodně vidět, co se teď stalo, ale není to úplně extrémní vybočení z toho, co se jindy děje, respektive v poslanecké sněmovně dít může, protože v ní není úplně ideálně nastavený jednací řád, nefungují úplně optimálně vztahy mezi poslaneckými kluby, to jednání je hodně individualizované, to znamená přiznává velikou váhu jednotlivým poslancům a nikoli v poslaneckým frakcím a tak dále a tak podobně. Takže je to problém komplexnější, který má řadu rovin, a tohle to je dílčí, byť velmi významný projev.
Když to tedy vztáhneme na tuto konkrétní věc, třeba bývalý viceguvernér České národní banky Mojmír Hampl v našem vysílání neskrýval velké obavy z možných dopadů, řekl, že to vypadá, jako kdyby Česká republika se najednou začala chovat jako rozpočtově nezodpovědná země. Tak je tohleto výsledek toho, že zákonodárný proces neprobíhá ideálně?
Do určité míry ano, byť v tomhle případě se mi zdá, když čtete stenozáznam z toho nočního jednání, že bylo vcelku zřejmé, co se stalo. První problém samozřejmě je v tom, že čtete stenozáznam z nočního jednání, protože mi nepřipadá úplně racionální, abyste o takovýchhle věcech začal hlasovat o půlnoci a skončil v 2:30 ráno, respektive nepřipadá mi to racionální hlasovat o jakýchkoliv věcech, ale o těchhle zvlášť. Tak to je první problém, který by se asi neměl dít. Druhý problém souvisí s tím, že se do toho hlasování jednání promítly nejrůznější zájmy, které potom vedly k tomu, že dochází k nějaké jako ztrátě sebekontroly, respektive k nějakému rauši, což zase možná souvisí s tím nočním jednáním, že vám zkrátka věci přestávají být jedno, protože teda jedete dál a možná si chcete jít lehnout. A tohle to je jeden z dílčích výsledků.
Takže to zní, pardon, že vám do toho vstupuju, pane profesore, ale to zní hrozivě, že by poslanci rozhodovali v jakémsi rauši a v tu chvíli už jim bylo jedno, co se stane?
Já to samozřejmě nechci karikovat, ale pokud si vzpomenete na poslední nepřímou prezidentskou volbu v roce 2008 a podíváte se na televizní záznamy, které ji docela pěkně mapovaly, tak pak je zřejmé, že ti účastníci už jsou prostě součástí nějaké specifické atmosféry, která je úplně pohlcuje a vede je k jednání, které by třeba jim připadalo neakceptovatelné, kdyby si mohli jít lehnout a vysprchovat a druhý den se vrátit do toho jednání. Nicméně tím, že ho táhnete x hodin, tak to potom funguje i psychologicky, myslím, tímhle způsobem. Ale nechci to vysvětlovat jenom psychologií nebo mentalitou, promítá se do toho nesporně i politika a promítá se do toho, jak už jsem jednou říkal, z části jednací řád. Na základě něhož se potom ve třetím čtení, kde by podle mého soudu taková rozprava už být neměla, se na základě faktických připomínek a privilegovaných řečníků vede, já nevím, čtyřhodinová rozprava, která z toho učiní noční jednání a noční hlasování.
Hostem dnešního interview je ústavní právník Jan Kysela.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Tak připomeňme pro kontext, že sněmovnou prošel návrh na zrušení tzv. Superhrubé mzdy spojený se snížením daně z příjmu fyzických osob na 15% u většiny lidí a zároveň taky opoziční návrh Pirátské strany na zvýšení slevy na poplatníka. A premiér s ministryní financí teď chtějí, aby Senát zamítl právě ten pirátský návrh a nechal jen ten jejich. Bude, pane Kyselo, těžké přesvědčit senátory?
To já nedokážu posoudit z toho, co jsem spíš teda četl v médiích, než bych o tom s někým mluvil. Zdá se mi, že ten návrh není přijímán úplně vlídně, ale kam se přesně nasměruje úsilí většiny senátorů, co v tom budou chtít škrtat, respektive s jakými sazbami budou chtít hýbat, to se mi zdá, že v tuhle chvíli ještě není jasné. Rozhodně nepovažuji za úplně pravděpodobné, že by úplně bez dalšího vyhověli předsedovi vlády a paní ministryni financí v tom smyslu, že by senát udělal právě to, co po nich oni dva chtějí.
A co se týká té komunikace, vy už jste to krátce zmínil v tomto rozhovoru, jakou roli může hrát to, že Andrej Babiš skutečně dlouhodobě zpochybňuje význam Senátu. On třeba ve své knize O čem s ním, když zrovna spím, píše, že zrušit Senát, to by nebyl žádný divoký experiment. Budou senátoři v pokušení to teď premiéru Babišovi nějak spočítat, lidově řečeno?
To bych se divil. Podle mého soudu jsou senátoři profesionální, takže jsou schopni od určitých věcí odhlížet. A to, kdo je ten partner, co se dá dělat, je tohle partner v pozici předsedy vlády. Takže tohle asi úplně velkou roli hrát nebude. Může to hrát roli v tom, že nebudou muset cítit nutkavou potřebu být extrémně vstřícní, pakliže o nich předseda vlády smýšlí s tímhle způsobem, pakliže předseda vlády schůze Senátu nijak zvlášť nenavštěvuje, že by cítil potřebu udržovat se Senátem průběžnou komunikaci, tak to taky neplatí. Takže spíš tyhle ty věci mohou mít doplňkový charakter, ale že by mu chtěli, jak říkáte, zatápět nebo něco oplácet, to považuji za krajně nepravděpodobné. A zdá se mi, že tenhle ten způsob uvažování do určité míry i kazí obraz české politiky. Svého času se to vykládalo ve vztahu k Senát prezident Václav Klaus. Václav Klaus taky neměl rád Senát, ale rozhodně to nebyly důvody, proč senátoři vetovali jeho nominace k ústavnímu soudu. Takhle přinejmenším ta senátní část politiky nefunguje.
No a tedy za běžného provozu, když zrovna nejde o takhle třeskutý soubor zákonů, tak to vypadá jak? Tak komunikace mezi vládou a Senátem tedy je minimální, nebo jak to vlastně vypadá?
To si můžete představit různé modely, které z částky se dají kopírovat ze zahraničí. V některých státech existují zvláštní ministři nebo státní tajemníci, kteří jsou pověřeni průběžnou komunikací s parlamentem. Byly v minulosti poměrně četné české vlády, jejich členy byli senátoři. Může to být tak, že předseda vlády pravidelně dochází do Senátu, konec konců má proto vytvořený bod informace o jednání Evropské rady a tenhle bod může sloužit k tomu, že si senátoři s předsedou vlády povídají. No a buď těch těchto možností chcete nebo nechcete využívat, do čeho se zase může promítat to, jaký máte vztah k té instituci nebo jakým vůbec způsobem provozujete politiku, protože máte-li pocit, že už poslanecká sněmovna je žvanírna, tak asi nemáte úplně nutkavou potřebu navštěvovat druhou žvanírnu v podobě Senátu. Takže je to prostě takový různý pelmel, který závisí trošku na složení vlády, hodně závisí samozřejmě na postavě předsedy vlády.
Mluvili jsme už krátce o té zvláštní atmosféře, která provázela hlasování v poslanecké sněmovně. Ještě bych se rád zeptal na jeden rys nebo jednu okolnost, jestli vás jako tedy znalce ústavy a politických procesů nějak zaráží, že takhle důležitý zákon nebo soubor zákonů předložil ve sněmovně Andrej Babiš jako poslanec, že on to vlastně tedy nebyl ani vládní návrh, přísně řečeno.
No, to je samozřejmě pohoršující, řekl bych šokující, ale šokující bych řekl za předpokladu, že bych nevěděl, jak český zákonodárný proces funguje. Je samozřejmě těžko pochopitelné, když předseda vlády a místopředseda vlády pokoušejí se takhle zásadní politické téma razit či protahovat formou pozměňovacích návrhů. V minulosti bylo značně nepochopitelné, že ministři, kteří mají vliv na vládní zákonodárnou iniciativu, podávají svým jménem návrhy zákonů, ale budiž. Ale podávání pozměňovacích návrhů s takovýmhle obsahem, který je vlastně z hlediska toho, jak se formulovala celá česká polistopadová politika, že když teda vytváříte dluhy, tak současně musíte myslet na to, jak je splatíte. Ve chvíli, kdy něco děláte s příjmy, musíte myslet na výdaje, když pracujete s výdaji, musíte myslet na příjmy. Tak ve chvíli, kdy celá Česká republika, celá česká polistopadová politika přinejmenším držela to téma nějaké dluhové či rozpočtové odpovědnosti, tak mi právě připadá, že tahle schůze poslanecké sněmovny je takovým výrazným předělem v tom smyslu, že některé věci začínají být víc jedno a třeba se nějak vyřeší, anebo se třeba nevyřeší.
A jak jsme se do této situace dostali?
Nevím, to je podle mě dlouhodobý proces, který z části souvisí s tím, o čem jsem už mluvil, to je jednací řád poslanecké sněmovny. Z části to souvisí s tím, že poslanecká sněmovna neúplně jasně vytyčuje, co je smyslem toho jednání. Ono má být racionální, mají tady být výrazné prostory pro frakce, mají tady být stanoveny časové kvóty, na základě kterých jedná. Jsou to potom specifika tohohle volebního období, kde existují různé zvláštní hlasovací koalice. Je to dáno tím, že poslanecká sněmovna před sebou valí ohromný balík neprojednaných návrhů, to, jaké jsou vztahy mezi pozicí a opozicí. Je to zkrátka ohromný soubor problémů, který je velmi obtížné řešit, přičemž mám pocit, že tahle vláda, respektive vládní koalice, úplně velkou snahu či vůli tenhle problém nebo tyhle problémy řešit nevykazovala.
No a co populismus? Vy jste hlavním autorem knihy s názvem Populismus v demokratickém právním státě, hrozba nebo výzva. Do jaké míry je to dění kolem daňového balíčku důsledkem populismu v politice?
S populismem se dá pracovat různým způsobem. Můžete mít takové jako autoritářské pojetí, to je asi klasické pojetí populismu, že je tedy autoritářský vůdce, který je mluvčím lidu a lid vlastně chce to, co chce ten vůdce. Tenhle vůdce pracuje s tím, že dělí lid a elity. Takovýhle přístup populismu u nás je do určité míry vykazován prezidentem Zemanem, který má těch 10 milionů versus to ostatní, mezi něž patří část pražské kavárny. To, co je, myslím, patrné u Andreje Babiše, je trošku jako jiný přístup. A to je ta, že hledám vodítko ve fungování veřejného mínění, to je konec konců vidět tady u té koronavirové krize, to, co si veřejné mínění přeje nebo nepřeje. Do jaké míry se to projevuje právě v tom daňovém balíčku, to si popravdě nejsem úplně jistý, jestli v tom spíš nejsou nějaké jako jiné vlivy komunikace s voličskými skupinami, aniž by ty voličské skupiny nutně předem dávaly najevo, co si přejí, protože když bychom sloužili jenom těm momentálním přáním, tak pak je to spíše populistická strategie, než že by se to nutně projevovalo v tom, čeho jsme byli svědky. Spíš mi to připadá, že je to jako úplný rozpad nějaké koncepce či konstrukce racionálně vedeného zákonodárného procesu, než že by tam byl nutně ten populistický akcent.
Tam je i velká otázka, čí zájmy vlastně jsou jaksi zastupovány nebo propagovány v tomto daňovém balíčku, protože vidíme na řadě analýz třeba od think tanku IDEA, je ta teď nová, že vlastně pokud by to prošlo v té formě, jak to vypadá nyní, tak by na tom vydělali ti, kdo mají největší příjmy, ale ti, kdo mají nejnižší, by vlastně na tom nezískali téměř nic. Může být záměrem politiků opravdu jaksi pomoci těm, kdo vydělávají nejvíc?
To je samozřejmě možné a třeba v americké politice, zejména u některých republikánských prezidentů, to bylo patrné. U nás je to specifické tím, že podle mě nejsevřenější voličská kohorta klíčového hnutí ANO jsou důchodci. Důchodci nevydělávají, takže neplatí žádné daně, takže s nimi nemusíte nijak pracovat. A pak jde o to, koho dalšího se pokoušíte hájit. A tím, jak má ANO velmi specifický ideový profil, tím, jak se během let vyvíjelo, tak je docela dobře možné, že kromě toho, že si myslí, že se opírá o důchodce, což se evidentně opírá, tak se třeba myslí, že se opírá i o lidi bohaté. K tomu přistupuje tendence ODS, která asi podporuje zase trošku jinak vymezenou voličskou skupinu SPD, která hlásalo, že chce co možná nejnižší daně, což je samozřejmě možné, pokud řeknete, co hodláte od státu odřezat. Pokud tedy vyjmenujete, jaké kompetence, respektive funkce stát nemá mít, kraje či obce nemají mít, tak pak můžete škrtnout 130 miliard. Pokud ale neřeknete, co nemá stát dělat, tak vzít mu 130 miliard se mi zdá, že nutně vede chaosu. Takže když bych se měl vrátit k tomu vašemu pojmu, nebo k vámi vnesenému pojmu populismus, tak tady se projevuje spíše neodpovědnost než populismus v těch klasických smyslech, o jakých jsem mluvil předtím.
Mezi nejasnostmi, které se vnášejí kolem tohoto daňového balíčku, je taky otázka, na jak dlouho vlastně by měl platit. Je možné do zákona napsat, že třeba snížení daně z příjmu bude platit jen 2 roky?
Já jsem nad tím přemýšlel, když ministryně financí teda vyjevila, že si myslí, že ten příslib prezidentu republiky není realizovatelný. Podle mého soudu to realizovatelné je, ale je to dost složité v tom zákoně vyjádřit, tak aby nebyl ještě méně srozumitelný, než je teď. Takže nemyslím si, že by to nešlo, ale nemuselo by být úplně zjevné jednomu každému čtenáři, oč vlastně jde. Když totiž o tom daňovém balíčku mluvíme, tak nezapomínejme, že on je to soubor 33 zákonů a ten senátní tisk má 45 stránek, k nímž neexistuje žádná důvodová zpráva. Takže my to téma hodně zužujeme na ty dva parametry, které jste zmiňoval, superhrubá mzda a výše odpočtů, ale ono je tam těch témat mnohem více a pak je samozřejmě problém, když jste senát a máte k dispozici několik málo týdnů, počínat si tak, abyste ještě nezvýšil ten chaos, který vyrobila sněmovna ve spojení s, no těžko říct, jestli s vládou, s některými členy vlády.
Několik málo týdnů. Pod jak velkým časovým tlakem nyní senátoři jsou? Kdy musí rozhodnout?
Ten tlak je samozřejmě velký, protože se chce vědět, co vlastně od 1. ledna se stane, a jelikož je vcelku zřejmé, že senátem to nekončí, že se bude ten návrh zákona v nějaké podobě vracet do poslanecké sněmovny, ta o něm musí rozhodnout, následuje prezident republiky, tak ten tlak je velký. Těch termínů, které připadají v úvahu, není příliš mnoho. V zásadě jde buď o 10. prosinec, anebo o ten další týden, řekněme 17. prosinec, a předpokládám tedy, že zájmem vlády je, aby se to stalo co možná nejdříve, pokud možno už v tom příštím týdnu. Jestli se to stane, to já nevím, protože jak jsem říkal, nejsem si jistý, jak daleko jsou ta jednání o tom, co má být vlastně obsahem těch senátních pozměňovacích návrhů.
Hostem dnešního interview je ústavní právník Jan Kysela. Pandemie přináší do našich životů mnoho nejistot. Já jsem se, pane profesore, chtěl původně ptát na to, jestli se zákonodárcům daří aspoň nezhoršovat tuto nejistotu a přijímat srozumitelné a užitečné zákony, ale vzhledem k tomu, jak se zatím odvíjí tento rozhovor, se mi to teď jeví jako nadbytečná otázka.
U té koronavirové krize, myslím, ten problém není primárně v zákonech, jakkoliv jich bylo přijímáno poměrně hodně, nakolik jsou srozumitelné nebo nesrozumitelné, to asi neposoudím, tenhle ten mi připadá, že vlastně nakonec srozumitelný je, ale z hlediska nějakých zásad vytváření přehledného zákonodárného procesu, tak když máte ten balík 30, 50, 60 novel pod jednou hlavičkou, tak to asi není úplné terno, ale to, kde je problém z hlediska té srozumitelnosti, to je spíše ta vládní regulace. To jsou krizová opatření vlády, respektive mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví, které asi i když se čte člověk, který je vcelku gramotný, má maturitu nebo dokonce vysokou školu, tak ne vždycky, myslím, pochopí, co mu ten regulátor sděluje, když máte ten zákaz nějaký doprovázený asi 500 000 výjimek s řadou různých vložených věd, středníků, dvojteček a tak dál. Takže tady je spíš, myslím, problém, jak z hlediska toho, jak ty regulace vypadají, tak jak z hlediska toho, jak jsou vlastně odůvodňovány nebo neodůvodňovány, tak i z hlediska toho, nakolik na nich sama vláda bazíruje a nebo vlastně podrývá tu jejich autoritu tím, že je sama spochybňuje, mění, obchází a tak dál.
No teď jste mi zcela nevědomky nahrál, protože třeba ministr zdravotnictví Jan Blatný za hnutí ANO říká, že nikdo nebude nějak popotahovat člověka, který který půjde z obchodu těsně po zákazu vycházení. Ale jak to může ministr zdravotnictví slíbit? Platí zákony nebo neplatí?
No, tam jde o to, co napíšete do té regulace, tak ve chvíli, kdy je tam napsáno, že máte zákaz vycházení, ale jsou s ním spojeny nějaké výjimky, tak jde o to, jestli se prostě nevejdete do té výjimky, respektive jestli toho policistu nebudete přesvědčovat, že se vejdete do té výjimky, a tomu policistovi velmi často nebude stát za to, aby se s vámi přel, tudíž může mávnout rukou. Nicméně předpokladem je, aby tady vůbec byl nějaký policista, která ta opatření vymáhá. A zatímco se mi zdálo, že na jaře jsme byli svědky celé řady situací, které byly považovány za excesivní z hlediska policie nebo zejména městské policie, tak teď si popravdě řečeno nejsem úplně jistý, jestli orgány aplikace práva nebo tyhle represivní složky nějak zvlášť dbají na vynucování toho, co je vlastně zakázáno, ale spíš se možná o tom nemluví, nevím.
Přiznám se, že na mě to působí takovým dojmem, jako kdybychom tedy měli nějaká nařízení, ale zároveň jako kdybychom na sebe tak jaksi pomrkávali a říkali si, no ono to nebude tak horké, však my se nějak domluvíme. Je to zcela mylný dojem?
To samozřejmě nelze vyloučit, zejména, že je tedy v republice, ve které se ne bezvýjimečně stává, kdy nějaká povinnost má stanovený termín, do kdy ji máte realizovat, a než ten termín uplyne, tak je ta povinnost zrušena, protože tlačí nějaký vlivný subjekt, nějaký vlivný organizovaný zájemná tlaková skupina, aby k tomu došlo. Přičemž ti lidé, kteří tu povinnost už splnili, tak sice asi udělali dobře z hlediska toho původního záměru zákonodárce, ale velmi často je to stálo lecjaký peníz, zatímco ti, kteří potom zatlačili ve vhodnou chvíli, ty peníze ušetřili. Takže ve chvíli, kdy pracujete s takovými to stereotypy, s takovými jako postřehy o tom, jak ten stát funguje, tak vás to asi nemusí vést k tomu, že se radostí plníte jakoukoliv regulaci, kterou na vás stát uvalí v přesvědčení, že tím sloužíte obecnému dobru, obecnému zájmu, zejména když u řady těch regulací si nemůžete být jistý, vzhledem k tomu, kdo ty regulace vytváří, jestli mu jde o obecný zájem, anebo o nějaký svůj dílčí partikulární zájem nebo zájem nějaké spřátelené osoby, čímž bychom otevírali téma střetu zájmu, které je v České republice v posledních letech značně frekventované, ale přitom podle mě pořád ne úplně dobře chápané.
A co máte v tomto případě konkrétně na mysli?
No, mám tím na mysli to, že se mi skorem zdálo, projedete-li nejrůznější informace o bývalém panu ministrovi Prymulovi, že v souvislosti s jeho osobou čas od času bylo zmiňováno, že by třeba mohl být v určitém provázání s někým, kdo by mohl mít zájem na takovém nebo onakém opatření, ale když to jako zobecníte, no tak je to obecně téma střetu zájmu v tom směru, že by regulátor současně neměl být regulovaný, což je problém třeba předsedy vlády. Jo? Protože ve chvíli, kdy tedy předseda vlády současně regulaci vytváří a současně na něj dopadá, to tak může být v podezření, že ji nevytváří tak, aby byla úplně nejlepší pro všechny, ale že ji třeba vytváří tak, aby byla nejlepší pro něj, respektive pro jeho holding. A to je v zásadě ten jednoduchý důvod, proč bychom se měli pokoušet střetům zájmů různého typu v politice vyhýbat, protože potom těm regulátorům nevěříte. A když jim nevěříte, tak se těmi regulacemi tak moc neřídíte. Čím se vracím k tomu, o čem jste mluvil v souvislosti s těmi občany.
Myslíte holding Agrofert, který je ale ve svěřenském fondu a premiér říká, že na ní nemá žádný vliv?
No, premiér to bezesporu říká, ale myslím, že je poměrně hodně lidí, respektive institucí, kteří si myslí něco jiného.
Proč by byl důvod věřit spíše těm institucím než premiérovi?
No tak to záleží pochopitelně na tom, jaký máte k předsedovi vlády vztah, tak v případě, že podléháte jeho auře, respektive jeho charizmatu, považujete ho za dokonale důvěryhodného, tak nic proti tomu. Ve chvíli, kdy nesplňujete tyhle podmínky v tom smyslu, že ho nepovažujete za úplně dokonale důvěryhodného nebo vás nepřesvědčují jeho konkrétní argumenty, tak můžete mít odlišný názor. Konec konců, podíváte-li se na to, jak je postavena česká veřejnost, tak je vcelku zřejmé, že ty názory jsou dost divergentní.
Zpátky k čistě právním otázkám, zdůvodňuje podle vás jasně vláda, proč si třeba opakovaně říká o nouzový stav?
Nejsem si úplně jistý, že na to dokážu úplně kompetentně odpovědět. Připadá mi, že je to o něco lepší než na jaře, kdy se nakonec v zásadě to volání po prodloužení nouzového stavu zúžilo na to, že se teda řeklo, potřebujeme veřejné zakázky mimo ten běžný režim. Tak se mi zdá, že zejména na základě snahy ministerstva zdravotnictví pod vedením pana ministra Blatného existoval soubor argumentů zdůvodňujících, proč nouzový stav ano. Jestli to je správné řešení, to já nevím, protože od jara leží v poslanecké sněmovně zákon o mimořádných oprávněních ministerstva zdravotnictví v době koronavirové krize, chcete-li. A když by býval ten zákon vůbec byl, jako, on ani neprošel prvním čtením, ale když by byl schválen, tak leccos může dělat ministerstvo zdravotnictví pod určitým dohledem poslanecké sněmovny, aniž byste k tomu potřeboval nouzový stav. Ale o poslanecké sněmovně jsme už mluvili, takže na té hromadě neprojednaných tisků je mimo jiné tenhle ten návrh zákona, který byl přitom vyžadován součinností opozice a vlády někdy na přelomu dubna května, byl sepsán a tím to skončil.
Myslíte, že se dá čekat, že ta nařízení, která nyní linkují život v naší zemi, budou mít ještě nějakou právní dohru? Že se třeba bude někdo soudit o oprávněnost všech těch nařízení a zákazů?
To je velmi pravděpodobné. V tomhle týdnu, myslím, podala skupina senátorů návrh na zrušení krizového opatření, které zavírá určitou část prodejen. Určitě předpokládám, že podobně jako na jaře na správních soudech můžou viset nějaké návrhy k rušení mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví. Můžou tady být dohry, které se týkají náhrad škody, protože to téma náhrady škody je vlastně zatím nevyřešené, nejasné a tudíž bude záležet na tom, jak o tom budou rozhodovat vysoké soudy v blízké budoucnosti. Takže nějaké typy právních doher se dají očekávat.
V řádu několika let třeba, že budeme ještě po 2, 3, 5 letech se zabývat tím, co se to tady vlastně dělo?
5 let si myslím, že je hodně, ale když byste mluvil o těch 2 letech, tak to se mi zdá, že třeba některé ty spory o náhradu škody by až takhle dlouho trvat mohly. Pokud jde o ty správní soudy, respektive ústavní soud, tam, kde by byl ve hře, tak tam si myslím, že by to spíš mohla být otázka příštího roku, možná o fous delší doby, než je příští rok.
Ústavní právník Jan Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy byl naším dnešním hostem. Já vám děkuji za rozhovor.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.